Milí bratia a sestry, tak dnešná téma je Štefan. A hoci v cirkevných kalendároch stojí, že je druhý sviatok vianočný, Štefanov príbeh veľmi nepasuje do Vianoc. Jeho príbeh končí utrpením a to nás tak nepríjemne vytrháva z vianočnej pohody. Štefanov príbeh je žiaľ aj príliš dlhý, aby sme ho čítali celý. A museli sme preskočiť Štefanovú reč z tej 7. kapitoly, no veľmi vám ju odporúčam na prečítanie doma, pretože je výnimočná. Svedčí o tom aj fakt, že sa v Biblii zachovala celá ako jedna z mála kázní. Štefana si pripomíname aj po 2000 rokoch. Tak v čom bol taký výnimočný? Bol výnimočný predovšetkým tým, že vnímal, kadiaľ tečie rieka Ducha Svätého a nechal sa ňou unášať. Štefan nekonal individuálne sám od seba podľa svojho uváženia. Štefan rozumel tak ako nikto pred ním Božiemu predivnému konaniu v dejinách izraelského národa. A je to zrejmé z jeho reči, v ktorej opisuje celé dejiny spásy. No v kontexte týchto dejín vnímal veľmi jasne svoju úlohu. A to bolo, že mal prakticky slúžiť núdznym a zvestovať evanjelium Židom, ktorých materinskou rečou bola gréčtina. Brat, sestra, vnímaš svoje putovanie po tejto zemi ako súčasť Božieho plánu? Rozumieš jasne Božím zámerom s tebou? Pretože práve v tom sa podľa Štefana odlišuje kresťanstvo od židovstva a aj od ostatných náboženstiev. Jedna kolegyňa sa ma nedávno pýtala, že ako vznikli náboženstva. A zdalo sa jej, že náboženstvo je len výmysel kňazov na ovládanie más. No nie je to tak. Niektoré náboženstva vznikli preto, lebo ľudia sa pýtali dôležité existenčné otázky, existenciálne. Napríklad, kam odídu duše ich mŕtvych? Odkiaľ sa napríklad berie hrom alebo oheň? Od koho pochádzajú sny? A keďže nepoznali odpovede na svoje otázky, zosobnili si ich do osoby božstva. Zase iné náboženstvá vznikli preto, lebo ľudia sa pýtali, prečo vznikol svet. Prečo je svet plný bolesti a ďalšie vážne otázky, ktoré si kladie snáď každý človek. Niektorí religionisti tvrdia, že Boh je len projekciou ľudskej mysle, ale v skutočnosti neexistuje. No Štefan vedel a zažil, že Boh je živý a suverénny. Nie je len zabezpečovateľ alebo krmiteľ, ochranca pred zlou chvíľou, ktorého si treba nakláňať obeťami, modlitbami. Pravý Boh sa sám od seba vyjavil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi a neprestal konať v dejinách celého izraelského národa. A najzreteľnejšie sa nám dal spoznať práve Ježišovi Kristovi, ktorého príchod si pripomíname aj tieto Vianoce. No ani potom Boh neprestal konať. Dnes by som nebol kresťanom, keby sa ma Boh nedotkol. A verím, že mnohí z nás máme tú skúsenosť a rozpomíname sa na ňu. Bol to zásah dovnútra, ktorý som nečakal, neplánoval a ktorý úplne zmenil moje premýšľanie, môj kurz. A preto verím, že to bolo od Boha. Pretože Boh je iný, ako som si ho pôvodne predstavoval. Keď stretnete nového človeka, zanechá na vás najskôr taký prvý dojem. Podľa toho, ako vyzerá, si rýchlo predstavíte, že kto to asi tak je. No keď sa začnete s ním rozprávať, tak vždy vás niečím prekvapí. Napríklad podľa prízvuku ho zaradíte na Bratislavčana, ale nakoniec vám povie, že on pochádza z východu, ale tým, že jeho rodičia sa tam prisťahovali, tak východniarský prízvuk ani nikdy nemal. A my sme zrazu prekvapení, že ako môže východňa rozprávať tak po bratislavsky. A s Pánom Bohom je to isté. Hoci ho vidím, teda hoci ho nevidím, tak... ale to, že ma prekvapil tým, aký je, že je iný, tak to je snad ten najspoľahlivejší dôvod, prečo som uveril. Pretože podľa toho viem, že je skutočný. No povedz, prekvapuje ťa Boh aj dnes? Dávaš mu priestor, aby konal inak, ako si predstavuješ? A práve v tomto bol Štefan výnimočný, že ten priestor Bohu dával a nechal sa viesť Duchom Svätým až na mučenickú smrť. A to si celkom určite nikto vopred nepredstavuje. No poďme od začiatku. V Jeruzalemskom zbore nastala nespokojnosť u helenistov, pretože Hebrejci zanedbávali starostlivosť o ich vdovy. Kto boli helenisti a kto boli Hebrejci? Židia sa podľa pôvodu a materinskej reči delili na Hebrejcov a helenistov. Helenisti sa zväčša narodili v diaspóre mimo územia Palestíny a ich materinskou rečou bola gréčtina. Prebrali grécky spôsob života, ale stále vyznávali židovské náboženstvo. A bolo medzi nimi množstvo vzdelaných ľudí. V diaspore žilo mnoho Židov, ktorí sem boli rozptýlení počas asýrskej a babylonskej nadvlády. Niektorí z nich sa časom vrátili do Júdska. Zase Hebrejci boli starousadlíci v Palestíne a ich materinskou rečou bola aramejčina. A aj Pán Ježiš bol Hebrej a aj vlastne všetci apoštolovia takmer. Hebreji boli v Palestíne vo väčšine, ale mimo územia Palestíny boli dominantní helenisti. No a helenisti v Izraeli boli Hebrejcami považovaní za menej cenných. A bolo to práve kvôli tej gréckej reči a kvôli gréckému spôsobu života. No a toto rozdelenie sa prenieslo aj do kresťanstva. Hoci obe skupiny spájala viera spoločného spasiteľa Ježiša Krista. Až doposiaľ boli evanjeliom zasiahnutí predovšetkým Hebrejci. No práve vďaka službe Štefana a ostatných diakonov sa veľké množstvo helenistov stalo kresťanmi, čo bolo absolútne kľúčové pre budúce šírenie evanjelia v Rímskej ríši, kde sa hovorilo po grécky. No a v cirkvi teda vznikol konflikt ohľadom sociálnej starostlivosti. Téma konfliktu sa akosi nehodí k Vianociam, no v skutočnosti k ním patrí viac, ako by sa zdalo. Možno to aj poznáte, stretnú sa blízky, príbuzní po dlhom odlúčení a po chvíli sa začnú hádať. A to jednoducho preto, že ich životy sa už vzdialili, názorovo sa každý posunul trošku inde, alebo celkom jednoducho si možno iba zavádzajú v malom byte. A teda takýchto situácií je samozrejme mnoho počas celého roka. A to už aj na individuálnej, ale aj na spoločenskej úrovni. No to, ako spracujeme takéto konflikty, to už je na nás. Keď ich nezvládame, stávajú sa z nich neurologické body, ktoré nám strpčujú život. Až nakoniec môžeme zhorknúť. No každý konflikt je aj príležitosťou vyrásť duchovne, osobnostne, oslobodiť sa od nejakých stereotypov, ktoré človek má. Môžeme sa cez ne viac poznať, rešpektovať sa, obohatiť sa, mať sa radšej. Ak sa chceme takýmto pozitívnym spôsobom dívať aj na konflikty, môžeme z nich mať dokonca aj požehnanie. Príklad nachádzame aj v dnešnom texte. Duch Boží viedol cirkev ku naplneniu misijného poslania aj cez konflikty a spory rôznych skupín. Spomínané napätie medzi Hebrejcami a Helenistami sa ťahne ako taká línia celým dnešným príbehom, ale ide aj ďalej, aj celými skutkami, listami, bol to jeden z takých hlavných problémov, konfliktov prvej cirkvi. A to až do zničenia Jeruzalemského chrámu, kedy Hebrejci ako skupina úplne zanikli. Hebrejci teda zanedbávali starostlivosť obdovy helenistov, čo vyvolalo nespokojnosť. No a aby sa vyriešil tento spor, apoštolovia nechali zvoliť 7 diakonov. Diakoni boli tak povediac takí sociálni pracovníci, ktorí sa starali o núdznych, predovšetkým vdovy. No a píše sa, že to boli mužovia plní ducha a múdrosti. Ducha a múdrosti. Keď to preložíme, tak z takého personalistického hľadiska by sa dalo povedať, že ten profil, ideálny profil uchádzačov o diakonát bol kombináciou duchovných a praktických zručností. A čo je dôležité, podľa gréckeho mena boli zrejme všetci diakoni helenistického pôvodu na čele so Štefanom, ktorého meno znamená v gréčtine ovenčený alebo korunovaný. Teda boli to tí Židia, ktorí hovorili po grécky. No a treba vysoko oceniť, ako citlivo sa apoštolovia zachovali ku rôznym skupinám v zbore. Rôznosť je realitou cirkvi aj dnes. V každej cirkvi existujú viacero prúdov, ktoré vnímajú svet inak. A my by sme tak rádi videli ten svoj myšlienkový prúd tak nejak nadradene nad tými ostatnými, ale tak to asi nie je, že? Už to, že nejaký prúd vôbec vznikol a oslovuje ľudí, je znakom toho, že je v ňom obsiahnuté isté zrnko poznania, ktoré je na svete potrebné. A objaviť to zrnko pravdy u toho druhého je častokrát tým bálzamom, ktorý tak lieči aj tie zahnísané spory. Že keď konečne to tak pochopíme, že v čom má ten druhý tak trošku pravdu. Ale hľadáme to zrnko pravdy u toho druhého? Bodaj by sme aj my vedeli riešiť konflikty tak citlivo ako apoštolovia. Skrotiť svoje emócie, vydýchať sa, pozrieť sa hore a zbaviť sa všetkého strachu a ješitnosti. Hneď by bol ten svet krajší, že? No dnešný svet sa naopak silne polarizuje. Myšlienkové póly silnejú a ten stred, ten sa vyprázdňuje. Počúvame odvšadiaľ také vyostrené názory, ktoré vzbudzujú silné emócie. A potom tie emócie sú tak zneužívané, aby sa napríklad noviny lepšie predávali, televízia viac pozerala. No nenechajme eskalovať naše konflikty. Neupadneme do pokušenia považovať našich bratov a sestry za menej cenných len preto, že sa na svet dívajú inak. Ale ako sa píše, radšej v pokore iných považujeme za hodnejších od seba. Pokiaľ brat alebo sestra vyznáva toho istého Krista a vystriha sa hriechu, tak má také isté právo sedieť v tom rodinnom kruhu cirkvi ako ty. Zvolením diakonov získali aj helenistickí kresťania svojich oficiálnych lídrov. Dá sa povedať, že pozícia helenistov v Jeruzalemskom zbore sa posilnila. A to všetko so súhlasom apoštolov. Apoštolovia sa neobávali toho, že sa ako Hebreji ocitnú v menšine, alebo že sa zmení charakter kresťanstva, ako sa aj my nieraz bojíme. Apoštolovia nehrali žiadne politické hry. Ale v tej spornej situácii hľadali to, čo buduje cirkev. Duch Svätý vanie kam chce a sám najlepšie vie, prečo sa mení názorové zloženie cirkvi. A my sa nemusíme hrať na spasiteľov cirkvi, ako to možno niekedy tak by sme chceli, ale Pán Ježiš hovorí, že podľa toho ľudia spoznajú, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. A nie podľa našich veľkých ideí, z ktorých si neraz až staviame také pomníky. V istom meste naplno udrela migračná kríza. Množstvo cudzincov nemalo kde spať a tak sa ubytovali v kostole. Zavanul Boží duch a počase mnoho z nich prijalo Krista. Ale miestny zbor sa úplne prevrátil hore nohami. Zrazu migranti tvorili väčšinu a charakter zboru sa aleže úplne zmenil. Zvolili si svoje staršovstvo, svojich kazateľov. Už sa nehrali piesne, na ktoré boli všetci zvyknutí, ale nejaké cudzie. Ako by si sa zachoval v takejto situácii? Dokázal by si prijať takú zmenu? Je spasenie druhých pre teba dôležitejšie ako to, či sa zachová ten charakter tvojho zboru, na aký si bol zvyknutý, keď si bol dieťa? Je pre teba to spasenie tých druhých dôležitejšie ako tvoje idei? Ako tvoj komfort? Ale hlavne, vieme v tomto všetkom vnímať požehnanie a vanutie Božieho ducha? Aj v Jeruzaleme sa v dôsledku tej diakonickej činnosti Štefana a ostatných počet učeníkov veľmi rozmnožoval. Ale povstali niektorí z tzv. Synagógy libertíncov, Kyrenčan a Alexandričan z Cilície a Ázie a hádali sa so Štefanom. Potom nasleduje vykonštruovaný súdny proces s falošnými svedkami a Štefanovým obvinením z blasfémie. Zrúhania. Prečo si vzali na mušku práve Štefana? Prečo nie rovno apoštolov? Veď keď Peter kázal na letnice, tak sa tiež dalo pokrstiť aj 3000 ľudí. No a všetko nasvedčuje tomu, že konflikt Židov so Štefanom mal osobný podtón. Synagóga libertíncov bola zložená tiež z helenistických Židov, ktorí pochádzali teda z Kyrény, Alexandrie, Cilície. To ich pomenovanie libertínci naznačuje, že to boli potomkovia otrokov, ktorí boli neskôr oslobodení. To sa povie po grécky libertinoi. A ktorí sa potom vrátili do vlasti. A aj Štefan bol pôvodom helenista, a tak ako oni. A mal k ním teda blízko. A keďže helenistov nebolo v Jeruzaleme až tak veľa, určite tam neexistovalo veľa helenistických synagóg. Možno len tá jedna. A je teda veľká šanca, že Štefan bol pôvodne členom tej synagógy tých libertíncov. No a keďže Štefanová diakonická služba mala vyriešiť predovšetkým problém so starostlivosťou o helenistov, je celkom také logické predpokladať, že do cirkvi vstupovalo práve množstvo helenistických Židov, ktorí sa obrátili v dôsledku Štefanovej služby. A ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzali z tej libertínskej synagógy. Teda Štefanovi bývalí súputníci sa na neho naštvali, že im odpadlík kradne vo veľkom ovečky z ich košiara. A my niekedy možno predkladáme rôzne argumenty vo svojich hádkach a zdá sa nám, že bojujeme niekedy za tú najsvetejšiu vec na svete, ale v skutočnosti je to mnohokrát iba osobné. Ako povedal tak úsmevne jeden známy, že niekedy je to fakt ťažké dotiahnuť hádku do víťazného konca, keď v polovici zistíme, že nemáme pravdu. A mnohokrát nám nejde o ten obsah, ale iba o to víťazstvo. Štefana obvinili konkrétne z toho, že nazarecký Ježiš zborí toto miesto a zmení poriadky, ktoré nám dal Mojžiš. Tým miestom sa myslí chrám. A Štefan na svoju obranu povedal zásadnú reč. Poukázal v nej na to, že Pán Boh sa prihováral izraelskému národu počas celých stáročí jeho existencie. Boh povolal Abraháma, Izáka, Jákoba, vodil ich po viacerých krajinách a časom z nich vyformoval národ, ktorému dal kanánsku zem do dedičného vlastníctva. A potom Hospodin viedol Izrael prostredníctvom svojich poslov, prorokov, sudcov, kráľov. Potom bol postavený Šalamúnov chrám, no Hospodin nebýva v chráme postavenom rukami. A za tým potom nasleduje taká séria obvinení, z ktorých vyplýva, poprvé teda, že Židia sa príliš upeli na chrám a na zákon, ktorý aj tak porušovali. A príliš zdôrazňovali akúsi chrámovú líniu. A po druhé, Židia prestali počúvať Boží hlas, ktorý k ním znel cez mnohých prorokov. A tí proroci zvestovali Mesiáša, no ich otcovia ich nepočúvali, ale ich povraždili a tým sa protivili vedeniu Ducha Svätého. Prestali počúvať ten Boží hlas, opustili tú prorockú líniu. No a Štefanova reč bola úplne zásadná pre kresťanstvo práve tým, že Štefan sa prvýkrát preukázateľne pokúsil o nejakú teologickú reflexiu, by sa dalo povedať. Okrem toho teda, že Štefan bol už diakonom, aj kazateľom, bol Štefan aj prvým kresťanským teológom. A to hlavné, čo vo svojej reči povedal, bolo, že postavil základ kresťanskej teológie tým, že napojil kresťanstvo na tú prorockú líniu starej zmluvy. A zároveň vymedzil kresťanstvo voči tej zákonníckej, voči chrámovej línii židovstva, ktorá vtedy dominovala. Aj v našom kresťanskom živote sa nám môže ľahko stať, že upadneme do nejakého stereotypu. A mne sa to stáva. Modlíme sa preto, lebo sa to má. Chodíme do kostola, lebo sme zvyknutí. V modlitbe rozprávame. Potom povieme amen a už sú naše myšlienky niekde inde. Brat, sestra, načúval si tento týždeň vo svojej modlitbe tomu, čo ti Pán Boh chce povedať do tvojej konkrétnej situácie? Vnímaš svoje putovanie ako súčasť Božieho plánu? Si súčasťou tej prorockej línie? Alebo skôr tej chrámovej? Hovorí sa, že až potom, keď človek stíchne a povie amen, až vtedy sa začína tá pravá modlitba. Lebo začneme načúvať, čo Boh hovorí. Biblický prorok v modlitbe prijal od Boha konkrétnu úlohu a potom ju šiel vykonať. Potom dostal ďalšiu úlohu a tak pokračoval. A v podstate to bol celý spôsob jeho života, by sa dalo povedať. No táto dynamika sa veľmi ľahko stráca. A potom sa človek len čuduje, že kde sa vytratil zmysel toho, čo robím. Kde sa vytratila tá chuť do života, chuť slúžiť. Kde sa vytratila radosť z tej Božej prítomnosti. Pokoj Božej blízkosti. Prečo duchovne nerastiem? Prečo sa nikam nehýbem? Treba povedať, že Štefan ako teológ, on neprináša nič také zásadne nové. Je pevne ukotvený v Biblii a z jej pohľadu reflektuje vtedajšiu realitu. Tým však robí veľmi dôležitý prvý krok smerom od židovstva. Až doposiaľ bola skupina nasledovníkov Krista vnímaná ako akési mesiášske hnutie, ale stále v rámci židovstva. Takýchto mesiášskych hnutí bolo viacero. No od Štefanovej reči začína byť jasné, že kresťanstvo sa oddeľuje. A to preto, že Ježiš Kristus svojou obeťou a zvesťou prekročil hranice toho židovského náboženstva. Ale Štefan bol prvý, kto si to uvedomil. Aj Šavol vnímal, že kresťanstvo sa oddeľuje od židovstva, ale stál na tej opačnej strane barikády. V našom texte sa spomína len v podstate len jednou vetou, že si muži odložili šaty k jeho nohám počas kameňovania Štefana. Tá veta je však dosť veľavravná a silne naznačuje, že Šavlová úloha v celom procese bola väčšia ako len strážcu šiat. Vyzerá to tak, že Šavol bol takou šedou eminenciou celého procesu. Ale špinavú prácu to nechal na druhých. Šavol proti Štefanovi. Dvaja výnimoční muži stáli proti sebe. V neskoršom kontexte sa píše o tom, ako Šavol schváľoval, že Štefana zabili a potom, že Šavol nivočil cirkev. Stal sa z neho hlavný prenasledovateľ. A my vieme, že potom sa Šavol za dramatických okolností obrátil, no je veľmi pozorúhodné všimnúť si, ako Pavol vo svojich listoch nadviazal na Štefanov odkaz. A tým tak aj nepriamo oľutoval, že Štefana nechal ukameňovať. Keď si prečítate list Židom, dá sa to veľmi ľahko odsledovať, že je to odkaz prakticky na tú celú Štefanovú reč. Celý list Židom sa dá považovať za rozvinutie tej Štefanovej reči. A najmä tá 11. kapitola, známa Galéria hrdinov viery, ona prechádza rovnako chronologicky od Ábela až po Dávida a prorokov s poukazom na prorocký výhľad na Krista. Celkom rovnako ako Štefanová reč. No v Štefanovú poslednú hodinu ho aj Šavol počul kričať. Vy tvrdošíni s neobrezanými srdcami aj ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému, tak ako vaši otcovia. Ktorého proroka vaši otcovia neprenasledovali? Zabili aj tých, čo predpovedali príchod spravodlivého, ale teraz ste sa jeho zradcami a vrahmi stali vy, ktorí ste prijali zákon prostredníctvom anielov, no nezachovali ste ho. Milý brat, sestra, a toto sa môže týkať aj mňa a aj teba. Pokiaľ odporujeme Duchu Svätému, nepočúvame ho, nenasledujeme, vtedy aj my sme vrahmi prorokov. Pokiaľ naše srdce stvrdlo a v hlave si konštruujeme svoj plán, svoj model budúcnosti a už nenechávame žiadny priestor pre živého Boha, nechávame ho uzatvoreného vo svojich predstavách, ale Boh je iný, ako si ho predstavujeme. Boh je úplne iný. Šavol sa nádial, že násilným umlčaním Štefana utíchne jeho pohľad na svet. Ale veľmi sa mýlil. A nakoniec sa sám stal jeho najvernejším žiakom. Preto nechajme všetky naše ideologické konflikty, nenechajme ich eskalovať, ale radšej nasledujme ten prorocký hlas, pretože Duch Svätý aj tak naplní svoje spasiteľské zámery. Amen.